Kom Jesus sammen med dem til et sted som kalles Getsemane, og han sier til disiplene, «Sett dere her, mens jeg går bort der og ber.» Og han tok med seg Peter og de to Zebedeus sønnene. Han begynte å bli bedrøvet, og angst kom over ham. Og da sa han til dem, «Min sjel dypt bedrøvet inntil døden. Bli her og våk med meg.» Han gikk litt lenger fram og falt på sitt ansikt og ba og sa, «Min far, hvis det mulig, så la dette beger gå meg forbi, men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Så kom han bort til disiplene og fant dem sovende. Og han sa til Peter, «Så kunne dere da ikke våke med meg i en time? Våk og be, for at dere ikke skal komme i fristelse, for ånden villig, men kjødet skrøpelig.» Igjen for andre gang gikk han bort og ba og sa, «Min far, hvis dette begeret ikke kan gå meg forbi uten at jeg drikker det, så skje din vilje.» Og han kom og fant dem sovende igjen, for øynene deres var tunge. Så forlot han dem og gikk igjen bort og ba for tredje gang. Og han sa de samme ord. Så kommer han til disiplene sine og sier til dem, «Sover dere ennå og hviler dere? Se, timen nær, og menneskesønnen blir overgitt i synderes hender. Stå opp, la oss gå, se han som forråder meg nær.» Herre, vi ber at du skal åpne våre øyne for skriftens sannhet. La oss se og begripe det du har for oss. Løft oss opp, Herre. Åpne våre øyne, Herre. Hjelp oss å forstå det som du har for oss. I Jesu navn. Amen. Dette de mest avgjørende minuttene i Jesu liv. De mest avgjørende minuttene i Jesu liv. Han tar med seg disiplene til Getsemanehagen, og av de disiplene som han har rundt seg, så tar han med seg tre mest betrodde. Peter og Zebedeus sønnene. Og han sier veldig tydelig, han sier til dem, «Min sjel dypt bedrøvet inntil døden.» Jesus gir et oppdrag til disiplene. Han sier at dette den tyngste stund jeg har kjent. Jeg har aldri sett Jesus på denne måten som han i denne stunden her. Sånn. For når Jesus vanligvis var rundt dem, så var han på en måte uanfektet av den type ting. De hadde sett han gråte ved Lazarus sin grav. De hadde sett han stå imot fariseerne og jagde dem ut med pisk. Men her så det en helt ny side der Jesus bedrøvet. Og angst kommer over han. Det liksom noe man ikke forbinder med Jesus. Liksom han jo alltid en som nesten har kontroll. Alltid har oversikt. Alltid ligger foran. Det liksom, han blir liksom aldri tatt på senga eller overrasket av noen ting. Men her står han blir bedrøvet, og angst kommer over han. Han gir oppgaven til disiplene, «Vær med og be. Bli her. Våk med meg.» Så går han fram, og så ber han, og så kommer han tilbake, og så finner han disiplene sovende. Så sier han til Peter, som har sagt, «Jeg skal aldri fornekte deg. Jeg skal være en av de som står på barrikadene, altså.» Så kunne dere da ikke våke med meg i en time. Våk og be, for at dere ikke skal komme i fristelse, for ånden villig, men kjødet skrøpelig. Det interessant at Jesus sier det ordet fristelse, for at det var jo bare å sove. Sove jo ikke noen synd. Du blir jo liksom, det kommer liksom ikke inn i kategorien fristelse. Fristelse i min tenkning jo liksom at man blir fristet til å gjøre noen ting som syndig, noe som på en måte ikke man skal gjøre. Å lyve når det hensiktsmessig, eller å skaffe seg litt ekstra penger når det hadde vært hensiktsmessig. Altså alle denne her typen ting, det jo der man kan være fristet til å ta en liten snarvei på ting, og kanskje ikke si hele sannheten, men deler av sannheten for å dekke sitt eget. Men her så en helt alminnelig ting. Her det snakk om å sove. Og Jesus bruker dette her ordet fristelse. Og han sier jo også videre i forbindelse med dette her, at ånden villig, men kjødet skrøpelig. Med andre ord, det finnes noe i oss, Guds ånd som lagt ned i oss, som har en villighet, men det noe i oss også som stritter i forhold til å forholde seg til det ånden vil, og til det Jesus vil, og det det kjødelige i oss. Det det skrøpelige delen i oss. Når Jesus sier dette her, så sier han ikke det som en sånn her unnskyldning, at det liksom, ja, sånn det bare. Så sånn må det bare være. Menneskene skrøpelige. Menneskene overgitt til fristelse, og vi farer lett ut i denne siden her sånn. På ingen måte så det det han ønsker, for at når vi leser videre i Bibelen, og særlig over i brevene, så ser vi veldig tydelig det at Paulus sier at vi skal ledes av Guds ånd. Vi skal være åndens mennesker. Med andre ord så skal det åndelige overta i forhold til det kjødelige. Det ikke snakk om at man hele tiden altså skal falle for fristelsen, men at man skal få lov til å være sterk som i ånden. Det ikke sjelden at det står avsnitt i Bibelen som omtaler dette her om å våke. I 1. Korinterne 16 så sier Paulus i vers 13 og 14, «Våk, stå faste i troen, vær modige, vær sterke.» Dette noen av de tingene som Paulus bruker som oppfordringer i forhold til hvordan skal vi leve livet her sånn. Det å være, som det her står, våk, det betyr akkurat som en vakt som står og speider ut. Altså, han hele tiden på utsikt, på jakt etter hva det som foregår rundt her. I 1. Peter 5, vers 5-10, det står flere ting der, vi kommer tilbake til det. Men der sier han, «Vær våkne og edrue, for deres motstander djevelen går omkring.» Med andre ord, det finnes områder, det finnes ting som en fristelse, som kan se ut som helt naturlige ting, helt uskyldige ting, men som i gitte omstendigheter absolutt en fristelse, og som noe som man skulle forholde seg for god for. Det finnes områder der vi kan fristes i forhold til det at fienden slipper til i livet vårt. Og en av de måtene som du kan unngå å bli på en måte overrasket av fienden, å være våken. Bibelen sier også videre i Kolosserne 4:2, våk i bønnen. Det sier noe mer. Bønnelivet vårt ikke en oppramsing med ord. Jesus advarer i forhold til det. Han sier at det ikke omgjør å ramse opp masse ord. Samtidig så det helt tydelig at i bønnens verden så finnes det et element av våkenhet. Ikke bare det holder seg våken, men av årvåkenhet også. Når du og jeg i bønn, så skjer det ting. Og de tingene, de oppdager du bare når du våken. Ikke det motsatte å sove, men årvåken, oppmerksom på. Han snakker om å være edrulig og våken. Og det handler om en person som ikke edru, han blir ikke så oppmerksom på ting. De slumser gjerne til et glass her, de dulter borti noen der, de ikke så påpasselige. Men Bibelen taler om å være årvåkne, om å følge med. Det altså flere områder som Bibelen nevner her, der du og jeg skal være våkne. Vi skal være våkne i forhold til ting som foregår rundt omkring oss. Vi skal være våkne i forhold til fienden vår. Bibelen sier også at vi skal være våkne i forhold til det profetiske ordet. Vi skal være våkne i bønnen. Det flere områder som Bibelen helt tydelig taler om. Her kan vi være våkne, fordi det skjer ting i denne verden. Vår verden, den mest opptatt av det synlige. Vi veldig bra på det som vi ser og tar og føler på. Der vi virkelig gode. Men når det gjelder den verden her, så den av en helt annen dimensjon. Og det den verden der som Jesus introduserer oss til. Her det en verden som han sier, denne må du være våken for. For hvis ikke du våken her, så blir du tatt på senga. Da blir du kjørt over. Da har fienden fritt spillerom. Det på en måte i, for mange, mange år siden, så oppdaget noen leger at det å vaske hendene, når de jobbet på sykehuset, det å vaske hendene, ifra de hadde stelt pasienter, det gjorde at dødeligheten gikk betraktelig ned. Kan du tenke deg noe slik? Det var helt radikale tall som endret seg, fordi at legene i gamle dager, så var det sånn at man gikk fra den ene pasienten til den neste, for at du kunne jo ikke se noe særlig kanskje på hendene dine, at du hadde fått med deg noe bakterier eller noe virus eller et eller annet sånt. Så du liksom gikk fra den ene pasienten til den neste, og så smittet du den ene pasienten etter den andre. Det var ingen som kunne se bakteriene. Og derfor var det ingen som dro på en måte likhetstegn, at det her var jo nødvendig å gjøre. Helt til man på en måte virkelig var oppmerksom på at denne håndvasken, det var det som gjorde den store forskjellen. Og dødeligheten ble dramatisk redusert fordi at man vasket hendene sine. Det på en måte en del å være våken. Det var også å vaske hendene sine. Sånn. Der var det helt fysisk. Men Bibelen taler faktisk om dette her. Den sier, hold deg nær Gud, rens hendene dine, og rens hjertet ditt. Det betyr ikke det at du skal gå og vaske deg med lano, men rense hendene, det handler om det vi tar på, det vi i berøring rundt omkring, det påvirker oss. Vi omgir oss med penger, og noen sier at penger noe av det mest skittne man finner. Og her i Norge så ser ikke pengene våre så gærent ut, men når du reiser i Asia, det sikkert det samme om du i Afrika eller i Sør-Amerika for så vidt, men jeg har opplevd opp til flere ganger at de skulle ta opp en kollekt, og så samler de inn en gave. Og de pengene, det bare sånn at jeg tenker, nei, må jeg ta i de? For det grusomt å se på. Det er bare sånn at du får helt grøsninger. Altså, verdien fortsatt der sånn, men altså, du bare vet at det her følger en hel del med på kjøpet. Så du går og så spriter deg opp til albuene liksom hele dagen, så prøver å sikre deg mot dette her. Men det her den her usynlige verden, men der ser du altså, for det er så utrolig møkket at det ligger jo tjukke lag utenpå. Men det her den usynlige verden som påvirker oss. Den usynlige verden ligger også når man snakker om penger. Det ikke bare liksom det med bakteriene som ligger der. Men penger har denne her utrolige tiltrekningskraften. Som gjør at Bibelen sier at her det viktig å ha en rett relasjon til penger. Rens hendene, alt det vi i borti, alt det vi i berøring, penger en av de tingene vi helt konkret i berøring med hver eneste dag. Men så sier han også, rens hjertene. Rens hjertene. Det visse ting som prøver altså å komme seg inn i på en måte det indre gemakker, inn i min innerste verden. Det ser så ubetydelig ut kanskje, det virker så lite og så uvesentlig at jeg skal bry meg liksom noe om det her. Men dette her den usynlige verden. Akkurat som bakterier små, tilsynelatende usynlige små ting. Hvorfor skal jeg bry meg om det greiene der? Men altså, det var det som førte til at folk døde. Fordi at man ikke brydde seg om de små detaljene. Og det her noe av det som Bibelen taler om. Det å være våken overfor det som rundt omkring oss. Det mange ting som ønsker å påvirke deg. Ønsker å dra deg ned i forhold til din vandring med Gud. Det lett å tenke på liksom de store tingene. Det vel ingen av oss her som har tatt liv av noen? Ingen? Nei? Det bra. Det bra. Det liksom ett av de 10 bud, men det finnes jo flere andre bud der man kan begynne å tenke det med å ære sin far og sin mor. Jeg vet ikke om dere er klar over det, men i dag det morsdag. Det en av de tingene å ære sin far og sin mor. Det betyr ikke at du nødvendigvis har vært enig med det, for at noen av oss har hatt oppvekst som mildt sagt, tvilsom. Det å ære, det betyr ikke at du sier at de har vært fantastiske hele tiden. Det har de ikke. Men det Det er de som har brakt deg inn I denne verden her, sånn. Vi så et klipp ifra Skjærgårds I går kveld. Og en sånn komiker han kaller det for, han innante. Og han sier at egentlig, han vel 70 år gammel, han sier at egentlig skulle jeg vært mye eldre. Hadde det ikke vært for at faren min var så genert. Og han sier at grunnen til at han ungkar, fordi at hans svigerforeldre, de barnløse. Så der har du noe av dette her sånn med foreldregenerasjonen. Foreldregenerasjonen. Altså, de har tross alt vært med oss å føre oss hit. Og det æreverd. Det æreverd. Noen vært takknemlige og har hatt en god oppdragelse, hatt et godt hjem å vokse opp I. Og det kan man jo takke Gud for, at det har vært slik. Men andre har hatt meget vanskelige ting å forholde seg til. Det at man ærer de, det betyr ikke det samme som at du liksom klapper I hendene og sier at dere det mest fantastiske foreldre. Men ære at man takknemlig for at de faktisk har brakt oss hit. Og du har overlevd, for du her. Men det en av disse tingene som Bibelen omtaler, som vesentlig å holde fast I. Altså det en av de 10 tingene som Gud liksom hugger I sten og sier at dette uforanderlig. Himmel og jord, skal få gå, men ikke en tøddel av det han sa der. De 10 orda, de hogd I sten, fordi at de står fast, de forandres ikke. Der står det om begjær. Det liksom, det ikke noe du ser, liksom, det ikke noe som står skrevet tjukt utenpå oss, at jeg begjærer bilen din, eller huset ditt, eller båten din, eller hytta di, eller jobben din, eller alt. Det så mye ting man kan begjære. En ting alle de yttre tingene, men så vi jo misunnelige på hverandre, og begjærer. Skulle ønske jeg hadde den sangstemmen som Madeleine har, jeg skulle ønske jeg hadde gitarigenskapene til børre, jeg skulle ønske jeg kunne, ikke sant? Og så sammenligner vi oss med hverandre, og så blir vi dratt litt sånn ned I søla, og egentlig så sier Bibelen at det å begjære, det å lengte etter, det mer enn bare at man liksom anerkjenner at ja, Madeleine har bra stemme, men det at man søker og liksom nesten sagt irriterer seg til slutt, for at man ikke gjør det på samme måte som vedkommende, eller på samme måte, eller man ser seg selv I speilet og dømmer seg nord og ned, for at nei, håret forsvinner, og kroppen siger sammen, og liksom du bare står der og irritert. Og Bibelen sier at det en av disse usynlige tingene som drar deg ned. Og Gud har gitt oss en retningslinje og sier, vær våken. Vær våken for disse tingene sånn. For det påvirker oss. Det sånne små, nesten sagt, uvesentligheter om jeg foreldrene mine. Det har jo ingenting å si. Jo, Bibelen sier at når du gjør det, så står det, da skal du leve lenge I landet. Altså det påvirker livskvaliteten din, hvordan du forholder deg til foreldrene. Så kan du velge. For det på en måte en åndelig lov som ligger I dette sånn som Bibelen sier, vær oppmerksom på dette sånn. Og fienden han listig, står det. Fienden listig. Det vil si at djevelens måter å påvirke oss på, det ikke liksom sånn helt åpenbart, ta den lilla stolen der sånn. Han gjør ikke sånn, her mye mer. Utspekulert. Listig, det betyr at han vet hva som dine svakheter. Han vet hvilke knapper han skal trykke på, for at du skal enten ende opp I en sånn selvmedlidenhetsdam, der du sitter og klager på alt og alle på deg selv, eller at han prøver å få deg til å klandre alle andre, der du sitter I din selvrettferdighet og trykker på alle andre knapper og synes at det så grusomt rundt omkring. Altså, han utrolig listig I hvordan han får sin vei, eller får din oppmerksomhet bort. Og det kan være, som sagt, på de mest naturlige områdene. Når Jesus her sier at man ikke skulle la seg friste, fordi man hadde falt I søvn. Det feil å sove nå, da, liksom? Kan jeg ikke sove heller? Det gærent? Det er ikke det jeg snakker om her, sånn. Her var det snakk om at Jesus ga deg et oppdrag, som var et utrolig viktig oppdrag. Du skulle stå sammen med Jesus I hans viktigste fase. Og så sovner de på jobben sin. Hadde du vært I militæret? Jeg kan sikkert dere som har vært I militæret si mer enn jeg, men altså, hvis du satt I militæret til å være vaktmann, du står på post, det noen som har vært I militæret? Ole? Ja. Stefan, da kan dere bekrefte dette. Hvis du blir satt på post, og at du skal stå, og du skal våke, du skal følge med, så det greit så lenge ikke fienden angriper. Da det ok. Men hvis du skulle sovne på post, og fienden angriper, det jo ufarlig å sove. Alle må jo sove, det en helt naturlig ting å sove. Men når du sovner på post, så i USA så det dødsstraff for å sovne på post. Fordi du da risikerer hele din på en måte avdeling i Herren, som du våker over, de lider fordi at du sovner på post. Og dette her noe av det samme når Bibelen taler om akkurat denne biten her, sånn Gud kaller oss til å våke over hverandre, til å følge med. Ikke for å passe på hverandre, passer Kirsten, så ikke du gjør noe dumt her nå. Det ikke der. Men å våke, også som det står i bønnen. Våke i bønnen. Når vi ber, så det ikke bare liksom, ja, nå ber jeg at du skal velsigne Børre. Nei, spør Gud, Gud, hva det jeg kan våke over for Børre i dag? Eller hvem enn det måtte være? Eller du kan spørre Gud, Gud, hvem vil du jeg skal våke over i dag? Hvem det jeg skal være oppmerksom på i dag? Det kan hende vedkommende står overfor et meget alvorlig avgjørelse, et valg. Og at Gud sier at, våk en time. Og så våker du en time. Og så gjør du en jobb, det ikke noen som ser det, virker usynlig. Men saken at du og jeg jobber i en usynlig verden. Bibelen sier også, avstå fra de kjødelige lyster som fører krig mot sjelen. 1. Peter 2,11. Avstå fra de kjødelige lyster som fører krig mot sjelen. Det altså visse ting som har med lyster å gjøre. I dag så det utrolig mye som styres av hva man har lyst til. Det lite som styres utifra hvilke prinsipper eller hvilke retningslinjer som jeg har valgt i forhold til Guds ord, for eksempel. Så Guds ord noe som mer sånn at, ja, hvis jeg har lyst til det, så leser jeg det. Altså, det ble et sånn, ja, hvis jeg har lyst, så leser jeg det. For vi skal jo ikke være loviske. Vet du at det å lese Bibelen har ingenting med loviskhet å gjøre i det hele tatt? Det har med å trene. For det det jeg snakker om her, sånn, det med å våke, det å være påpasselig og alt dette her, det handler om å trene. Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig. Skal kjødet ditt fortsette å være skrøpelig, eller skal du faktisk gjøre noe med kjødet? Det handler om åndelige disipliner. Det handler om å faktisk ta tak i en del rutiner i livet, der jeg sier at dette her, det ønsker jeg å være en standard for hvordan jeg skal leve. Og der Guds ord, det å lese Guds ord, det å ta til seg Guds ord, det en av disse disiplinene, har ingenting med loviskhet å gjøre. Loviskhet, det handler om når du gjør noen ting for at du skal imponere Gud, eller du gjør noen ting for at du skal imponere deg selv, da vi inne på loviskhet. Men Guds ord leser jeg ikke for å imponere Gud eller meg selv. Guds ord, det leser jeg fordi jeg trenger det. Guds ord leser jeg fordi at det oppbygger min ånd. Og det det eneste her i verden som oppbygger min ånd. Det Guds ord. Det finnes ingenting annet som kan oppbygge din ånd. Guds ord det eneste som avslører fiendens angrep. Det leser du ikke i avisa, det finner du ikke på TV, det finner du ikke på CD, det finner du kun i Guds ord. Det en disiplin som gjør at jeg i stand til å avsløre fiendens velde. Jeg vet at det en film som heter Enigma, som handler om denne her krypteringsmaskinen. Tyskerne under 2. verdenskrig, de sendte koda meldinger for å si fra hvem som skulle gjøre det ene og det andre, og hvem som skulle utføre den og den orden. Og så var det da noen på engelsk side som fikk et oppdrag, de skulle knekke denne koden. Og når de klarte å knekke koden, så kunne de lese alle fiendens meldinger som kom. Og da kunne de ta mottiltak før fienden gjorde noe angrep. Det det Guds ord gjør. Det opplyser deg og setter deg i stand til å avsløre fienden lenge før han kommer til angrep, for at da kjenner du han igjen. Og det derfor Bibelen sier blant annet Paulus at hva fienden har for, det kjenner vi godt til. Vi ikke ukjente med hva han driver med for noe. Vi vet veldig godt hvilke taktikker han bruker, hvilke metoder han bruker, hvilke retningslinjer han forholder seg til. Alt dette her kjenner vi godt til. Ånden villig, men kjødet skrøpelig. Kjødet trenger trening. Jeg var og svømte i dag. Svømte 3300 meter. Og flere ganger når jeg ligger og svømmer, så sier kroppen min, nei, vet du hva, nå holder det. Det nok nå, Jensen. Det nok nå. Etter cirka 100 meter, da begynner kroppen min å si at da holder det. Nå har du svømt i dag. Du trenger jo ikke svømme noe lenger enn dette her, sånn, kjære venner. Det flere enn alle andre i menigheten har svømt denne uka her, sånn. Så det holder jo lenge. De andre har ikke trent så mye som det du har gjort. Så kroppen min, den sier ganske kjapt ifra at nei, nå må du slappe av. Nå må du ta det bro. Det her hjelper jo ingenting. Det hjelper jo ingenting om du ligger her og svømmer fram og tilbake, fram og tilbake, fram og tilbake. Hva gjør det for noen ting da? Ikke sant? Det kamp i min mentale verden. Der ting kjemper mot hverandre, og sier den ene, sier, nå holder det. Mens en annen del av meg sier, nei, kjøp på. 100 meter til, 100 meter til, 100 meter til. 100 meter til. Kom igjen. 100 meter til. Ok, der runder vi 1000. 100 meter til. 100 meter. Ja, da runder vi 2000. Da det bare 1000 igjen. Og så det bare å gønne på. Hva skjer da? Man blir sterkere. Man blir sterkere. Jeg snakket med badevakta. Hun hadde vært der siden klokka 10 dag og hatt noen folk der som driver med CrossFit. Det en sånn her forskjellig en sånn treningsform som sånn kompleks. Og de folka ganske godt trente, og så heiva du i vannet i dag. Og så er det helt snodig, og så ser jeg, så, at de ganske godt trente når de på land. Men så hiver du det i vannet, så de helt kake. 50 meter, så de sånn helt blåsbær hele gjengen. Det ikke noe futt i dem i det hele tatt. Det ganske interessant. Og så ser hvordan forskjellige treningsformer også påvirker oss. Det i den fysiske verden. I den åndelige verden det på samme måte. Det forskjellige måter å trene seg, for at ånden villig, kjødet svagt. Det ikke satt som et sånn faktum bare, at ånden villig, kjødet svagt, så vi må bare ta det med sånn. Kjødet bare svagt, det. Så her må vi bare sovne når vi kan, og her må vi bare ta det som det kommer, her må vi bare la ting skje, det kan ikke jeg forandre noe på, det ikke min feil. Kjødet jo bare svagt, det. Så jeg synder daglig tanker og gjerninger, for kjødet mitt er så svagt i kjødet mitt, at det går bare ræva hele tiden. Det ikke det Jesus har tenkt. Men det ikke poenget at vi skal til himmelen da? Jo, det noen som sier da at himmelen, liksom, det jo hele saken. Og faktum det her sitat som jeg leste i dag. Vi faktisk mer opptatt av å få mennesker til himmelen enn å få himmelen inn i mennesker. Og det en forskjell på det her. Mange bare opptatt av at det himmelen som gjelder. Mens når Jesus skulle lære oss å be, så sa han, la ditt rike komme. Skje din vilje, som i himmelen, så på jorden. Og når Jesus var her, så sa han, himmelens rike er nær. Jesus var mye mer opptatt av at Guds rike skulle være til stede her, enn at man skulle ha en himmellengsel som handler om at nå skal vi bare ovan der samles helgonen. Det en dag der oppe skal vi alle sammen. Det var ikke et fokus med Jesus talte i det hele tatt. Når Jesus snakker om himmelen, så det utifra prioriteringer. Hva det som viktig i dette livet når du vet at du skal til himmelen en gang? Da sier han, gitt det perspektivet at du et evighetsmenneske, hva det da som viktig? Og det denne kampen som vi snakker om i dag. Det at du kan bli sterkere, også i kjødet. Du kan bli sterkere i forhold til å våke, enda mer årvåken i forhold til det som foregår. Du vet, hvis en båt holder på å forlise, altså går for tapt, så vi i Norge kjent med redningsskøyta som kommer ut og som berger båten, og så får den inn til land. Og jeg har derfor tatt med en sånn prekenillustrasjon i dag. Dette har jeg og Marianne jobbet med for å bruke en illustrasjon som kan funke på, for alle aldre. Her har vi en båt. Og den holder på og så går nedenom, og så blir den redda, og så blir den lagt til land. Det jo det samme som at mennesker blir frelst, ikke sant? De går ikke fortapt, men de har blitt redda. Da har de kommet i havn. De har kommet og lagt til kai. Men jobben gjort? Altså når de har kommet til kai, det liksom, den båten, da er alt greit. Det fantastisk, Ole. Ikke sant? Når båten har kommet til kai og ligger der sånn, da jo alt greit, da. Det bare å samle på haug den ene båten utenpå den andre. Det sånn det i Brevik, det ikke det? Nå fordi jeg, ja. Men poenget vel ikke at båtene blir liggende til kai. Du har flere deler på en båt, ikke sant? For å få båten til å ligge til kai, jeg vet at en del av de her skråga som Ole og de begynner å skru på, de laget nede i Romania, og så tavler de, for at det så fort det tett i skråget, så tavler de det opp til Norge, og så legger de til kai i Brevik. Men da skråget der. Da på en måte, da holder du deg flytende, da går du ikke nedenom. Og det frelse. Den på en måte, den holder deg flytende, da har du kommet til kai, men så det jobben begynner. Det der Ole og de gutta her sånn, de krabber da gjennom og skal ordne greier på de båtene her sånn. Her skal det installeres ting. Her skal inn en maskin, blant annet. Det vesentlig. Maskinen har med framdrift å gjøre. Hva det man skal gjøre med den båten her etter hvert? Så må man inn med strøm, selvfølgelig, alt det her sånn som Ole holder på med, og så må man inn med noe drivstoff. Det må være svære tanker med drivstoff til denne greia her sånn. Og så har båter forskjellig design. Det her kan kanskje se ut som en sånn her liten redningsbåt, jeg vet ikke. Ja, kanskje en redningsbåt. Taubåt. Ja, men hvordan kan du si det at det her en taubåt, liksom? Du ser jo det. Det tau på den. Ja, skal han gå den veien, eller skal han gå den veien? Det går ikke bra begge veier. Ja. Nei, altså, dere som mer sånn maritime enn det meg, enn det jeg dere har øye for dette her, sånn at dere ser forskjell på en lastebåt og en speedbåt, ikke sant? Det noen som laget for fart, og noen har laget for last. Jeg sier det når jeg på svømming, og her med de her triathlonspurvene på 65 kilo, så jeg er laget for vann, du er laget for land. Så de beundrer meg, vet du, jeg ligger og flyter og går der sånn, og de ligger og kaver for det harde livet. Så jeg, ja, sånn det, vet du, har du laget for vann, så er du laget for vann, da går det bra, så det bare å gli. Og de helt grønne av misunnelse, vet du, for de har noen spinkle kropper, og det går ikke så fort med de, stakkars. Men til gjengjeld da, når vi kommer oss opp på sykkelen, så jo de milevis foran meg, og når vi løper, så kan jeg bare si natta. Da. Så jeg laget for vann, ikke for land, da funker det greit. Poenget med dette her bildet her, sånn at det ingen som fornøyd bare med å ligge til kai. Altså, det ikke målet med frelse, det ikke omgjøret bare å få mennesker til himlen, men det omgjøret å få himlen inn i mennesker. Han, Daniel Kolenda, han har skrevet en bok som heter Live before you die. Lev før du dør. Vet du, en del kristne, de nesten sagt at de har mer et dødsønske, at jeg bare lengter til jeg kommer dit. Jeg bare lengter til jeg ferdig med denne jammerdalen. Vet du, at det sangene som vi har fra en del perioder, det bare fullt av denne slags billedmakeri om jammerdalen, og det å overleve her i dette mørke og denne trengselen og denne vanskelige tiden. Nå må vi snart komme der alle skal være med i lovsangen, og sangen stiger til himmel. Men hvis det var målet, da hadde jo Gud bare tatt oss så fort vi ble frelst, og sa ja til Jesus, så hadde jo Gud bare smakk med en eneste gang. Så at du skulle slippe å falle i synd, så du slipper alle prøvelser, så slipper alle vanskeligheter, var bare få deg vekk med en eneste gang. Få deg hjem, så du kunne være hos han, og nei, hos englene, men av en eller annen merkelig grunn så du her nede og tråkker i støvet i 40, 50, og 60, og 70, og 80, og 90, og 100 år. Hva poenget med det? Poenget himmelen i deg. Poenget himmelen i deg. Og det at Gud gjør et arbeid i oss, der han ønsker oss, og vi skal få lov til å være med på det han holder på med i denne verden her, sånn å skape forandring. Jeg synes det noe av det som fokuset med naturlig, overnaturlig. Det nettopp dette her. Himmelen i deg. Det flere områder det berører. Det har vi snakket om i alle prekene fra nyttår og fram til nå. Det her på en måte avslutningen, og det handler om å være våken på forskjellige områder i livet, for at fienden vår ute etter oss. det helt naturlige kan være vår verste fiende. I den tilfelle som var i teksten vi leste her sånn, så var det det å sovne. En helt naturlig ting var den verste fienden. For at hvis du satt til å være den som våker i tårnet for militærtroppen og beskytter dine venner, familie, alle de du kjenner ifra fienden som kan stående, og du sovner, så søvnen vår verste fiende, selv om den aldri så naturlig. Så Gud sier til oss, våk, stå fast i troen, vær modige, vær sterke. Hvorfor sier han det? Jo, fordi at vi kan det. Fordi at vi kan det. Det er ikke noe umulig han legger foran oss, men han gir deg en mulighet til å leve et liv der du oppmerksom på hva som foregår i bønnens verden. Gud, hva det som skjer i dag? Hva det som foregår i dag? I verden rundt omkring deg, når du leser aviser, ikke bare les avisene, bare også sluk det opp, men si, Gud, hva det som skjer her nå? Hva dette her? Dette noe som har med det profetiske å gjøre? Dette noe jeg skal være oppmerksom? Nå i disse dager som vi har en sånn enorm påvirkning, altså fra media. Den gigantisk. Vi snakker om tidsånd. Den verdensånd som rundt omkring oss, den får vi gjennom media, gjennom TV-en, som vi sitter og koser oss med. Men der altså det også en formidling av en tidsånd. Det interessant når man hører disse som har jobbet for å endre lovverket i forhold til likekjønnet vigsel, så var det en periode, og som han sa, tiden ikke inne enda. Og de sier det nå om å gjøre endringer i forhold til genetiske forandringer, de sier det nå i forhold til polygami og den slags ting, så sier de at ja, men tiden ikke inne enda. Det betyr at de sitter og venter på at denne tidsånden skal komme enda kraftigere inn. Og hva gjør du og jeg i mellomtiden? Og sier, ja, det må bare komme det, kjære verden. Denne verden skal få gå med alt sitt onde, så jeg bare la det komme. Jo før, jo bedre. Jeg skal herifra likevel. Eller har Gud kalt oss til å våke? Har Gud kalt oss til å våke? Og bringe himlen til jorden? Og være de menneskene som annerledes menneskene? Er de menneskene som av en helt annen støpning, som lever etter andre retningslinjer, etter andre prinsipper, og som blir sterke i ånd, sjel og legeme, for å stå fienden imot og for å vinne framfor Guds rike. Herre, vi takker deg for at du istandsetter oss på dette området, Herre. Takk at du lærer oss å leve mer og mer i henhold til det som din ånd. Å være ledet av din ånd og vandre i ånden. At disse tingene kan være karakteristikker ved oss. Det som kjennetegner ditt folk i denne menigheten, Herre. At det de som lar ånden få råderett, der kjødet ikke lenger skrøpelig, men kjødet underordnet den ånd som du har lagt ned i oss. Herre, vi følger ikke kjødets lyster som i krig mot sjelen, men vi vandrer etter ditt ord. Vi vandrer etter de disipliner som du har lagt til rette for oss, Herre. Vi forholder oss til ditt ord, vi forholder oss til bønnen. Vi søker deg, far, i Guds tjenester. Vi søker deg gjennom å gi tiende, gjennom å gi hellige gaver, Herre. I alle ting, i hele vårt liv, så ønsker vi, far, å gi deg ære med alt det vi og med alt det vi har. I Jesu navn. Amen.